Ավանին մոտենալիս, Ալանը կարգադրեց իր թևը մտնել և կախ ընկնել այնպես, կարծես հոգնածությունից ուժասպառ եմ եղել։ Երբ նա բացեց իջևանատան դուռը, թվում էր, թե համարյա գրկած է բերում ինձ։ Սպասուհուն ըստ երևույթին զարմացրեց և ոչ առանց հիմքի մեր արագ վերադարձը։ Բայց Ալանը բացատրության համար ավելորդ բառեր չվատնելով, նստեցրեց ինձ աթոռին, մի բաժակ օղի խնդրեց, որը տվեց ինձ խմելու դանդաղորեն, կում-կում, իսկ հետո հացն ու պանիրը կտրատելով սկսեց դայակի պես կերակրել ինձ։ Եվ այդ ամենն այնպիսի մտահոգված, քնքուշ տեսքով, որ դատավորին իսկ կխափեր։ Զարմանալի չէ, որ սպասուհին ուշադրություն դարձրեց գունատ, ուժասպառ պատանու և նրա սիրասուն ընկերոջ վրա։ Նա կանգնեց մեր կողքին սեղանին կրթնած։ «Ինչ է եղել նրան?» վերջապես հարցրեց աղջիկը։ Ալանը ի մեծ զարմանս ինձ կատաղած շուռ եկավ նրա կողմը։
«Ինչ է եղել?»
գոռաց Ալանը։
«Նա անցել է ավելի շատ մղոն, քան մասկա նրա ծնոտին, և ավելի հաճախ քնել է թաց հավամրգի մեջ, քան չորս ավանների վրա. Ինչ է եղել, ասում է նա. Գարշելի բան է եղել, ահա թե ինչ»։
Եվ նա շարունակեց դժգոհ տեսքով քթի տակ փնթփնթալով կերակրել ինձ։
«Նա չափազանց երիտասարդ է դրա համար», ասաց սպասուհին։
«Չափազանց երիտասարդ»,
քրթմնջաց Ալանը մեջքով կանգնելով դեպի նա։
«Նրա համար ավելի լավ կլիներ տեղ հասնել», ասաց աղջիկը։
«Իսկ որտեղից ձի գտնեմ»,
բացականչեց Ալանը նույն կատաղած տեսքով շրջվելով դեպի նա։
«Գուցե կկամենայիք, որ ձի գողանամ»։
Ես մտածում էի, որ այդպիսի կոպտությունը կստիպի աղջկան նեղացած հեռանալ։ Եվ իրոք, որոշ ժամանակ նա լռեց։ Բայց ընկերը շատ լավ գիտեր ինչ է անում, ու թեև որոշ հարցերում չափազանց միամիտ էր, բայց նման գործերում աչքի էր ընկնում մեծ խորաթափանցությամբ։
«Ես շատ լավ տեսնում եմ», վերջապես ասաց աղջիկը, «որ դուք ջենտլմեններ եք»։
«Դե»,
ասաց Ալանը այդ պարզասիր դիտողությունից մի քիչ մեղմացած։ «Ես կարծում եմ իր կամքին հակառակ»։
«Ենթադրենք, որ այդպես է»։ «Բայց երբևէ լսել եք արդյոք, որ ազնվական ծագումը փողով լցնի գերպանները»։
Ի պատասխան աղջիկը հառաչեց, ասես ինքն էլ սնանկացած անվանի իշխանուհի էր։
«Ոչ», համաձայնեց նա, «դուք այդ ճիշտ ասացիք»։
«Ես ամբողջ ժամանակ բարկանում էի, որ այդպիսի դեր եմ խաղում, և լռում էի, չիմանալով ամաչեմ, թե ծիծաղեմ»։ Բայց այդ պահին ես այլևս դիմանալ չկարողացա, ու խնդրեցի Ալանին հանգիստ թողնել ինձ, քանի որ արդեն այնքան էլ վատ չեմ։ Ձայնս բեկ-բեկում էր, որովհետև սուտը միշտ էլ ատելի է եղել ինձ համար։ Բայց իմ շփոթմունքն էլ օգնեց դավադրությանը, որովհետև աղջիկը անշուշտ ձայնիս խրպոտությունը վերագրեց հիվանդությանս ու հոգնածությանս։
«Միթե տղան հարազատներ չունի»,
լացակումած հարցրեց նա։
«Ինչպես չունի»,
բացականչեց Ալանը։
«Միայն թե հասնենք նրանց մոտ»։ «Նա ունի հարազատներ և շատ հարուստ. անկողինն էլ կգտնվի պարկելու համար, ուտելիք էլ, բժիշկներ էլ նրան բուժելու համար. իսկ այստեղ նա պետք է չափչփի ջրափոսերն ու քնի հավամրգի մեջ, մուրացկանի նման»։
«Բայց ինչու»,  հարցրեց աղջիկը։
«Ես այդ ասել չեմ կարող, սիրելիս»,
պատասխանեց Ալանը։ «Բայց ահա թե ինչ կանեմ. ես մի փոքրիկ երգ կսուլեմ ձեզ համար»։ Այդ ասելով նա խոնարվեց սեղանի վրա ու հազիվ լսելի ձայնով, բայց զարմանալի զգացմունքով սուլեց մի քանի տակտ Չարլի Սիրելիս երգից։
«Չշ»,
ասաց աղջիկը և ուսի վրայով նայեց դռանը։
«Ահա թե ինչ»,
ասաց Ալանը։
«Այսքան երիտասարդ»,
բացականչեց աղջիկը։
«Նա բավական մեծ է, որպեսզի»։
Եվ Ալանը ցուցամատով զարկեց ծոծրակին, ցանկանալով ասել, որ ես բավական մեծ եմ գլխատվելու համար։
«Ինչպիսի խայտառակություն»,
բացականչեց աղջիկը սաստիկ շիկնելով։
«Եվ այնուամենայնիվ, այդտեղի կունենա»,
ասաց Ալանը, «եթե մենք մեր գլխի ճարը չտեսնենք»։ Այդ ժամանակ աղջիկը շրջվեց ու դուրս վազեց սենյակից, մենակ թողնելով մեզ։ Ալանը սքանչելի տրամադրության մեջ էր, որ իր ծրագիրն այդքան արագորեն իրականանում էր։ «Իսկ ես զայրանում էի, որ ինձ ներկայացնում են որպես Յակոբիտ և երեխայի տեղ են դնում»։
«Ալան»,
բացականչեցի ես,
Այս ամենն անտանելի է դառնում ինձ համար։ Այնուամենայնիվ դու պետք է դիմանաս, Դեյվիդ, ասաց նա։ Եթե հիմա ամեն ինչ փչացնես, ապա ինքդ թերևս դուրս կպրծնես կրակից, բայց Ալամբրեկը հաստատապես կզոհվի։ Այդ այնքան ճիշտ էր, որ ես կարողացա միայն հառաչել, և այդ հառաչանքն էլ ծառայեց Ալանի նպատակներին, որովհետև այն լսեց աղջիկը, երբ կրկին ներս ընկավ սենյակ, երշիկով լի սկուտեղը և մի շիշ թունդ գինի ձեռքին։
«Խեղճ տղա»,
ասաց նա, և մեր առաջ դնելով ուտելիքը բարեկամաբար թոթվեց ուսս, ասես քաջալերելով։ Այնուհետև նա մեզ առաջարկեց ուտել, ասելով, որ դրա համար վճար չի վերցնի, քանի որ հյուրանոցը պատկանում է իրեն, կամ համենայն դեպս իր հորը, որը մի ամբողջ օրով մեկնել է Պիտենգրիև։ Մենք չսպասեցինք, որ նա կրկնի հրավերը, քանի որ հացուպաները վատ սնունդ է, իսկ երշիկը բուրում էր շատ համեղ։ Մինչդեռ մենք նստած ուտում էինք, աղջիկը նույն տեղում սեղանի մոտ կանգնած նայում էր մեզ, մտորելով, հոնքերը կիտած ու ձեռքերի մեջ իր գոգնոցի կապերը տրորելով։
«Ես կարծում եմ, որ ձեր լեզուն չափազանց երկար է», վերջապես ասաց նա Ալանին։
«Այո», պատասխանեց Ալանը, «բայց դուք տեսնում եք, որ ես գիտեմ, թե ում հետ եմ խոսում»։
«Ես երբեք չեմ մատնի ձեզ», պատասխանեց աղջիկը, «եթե այդ էիք ուզում ասել»։
«Ոչ», բացականչեց Ալանը, «դուք այդ չեք անի. Բայց ես կասեմ ձեզ, թե ինչ կանեք. դուք կօգնեք մեզ»։
«Չեմ կարող», պատասխանեց աղջիկը, «ոչ, չեմ կարող»։
«Իսկ եթե կարողանայիք», հարցրեց Ալանը։
Աղջիկը ոչինչ չպատասխանեց։
«Լսեք, սիրելիս», շարունակեց Ալանը, «այստեղ կան նավակներ. ես նույնիսկ երկու նավակ տեսա գետափին, երբ անցնում էի քաղաքի ծայրամասով. եթե մեր տրամադրության տակ նավակ լիներ, որպեսզի գիշերվա քողի տակ անցնենք Լոտիան և գտնենք որևէ օրինավոր լարակյած մարդու, որպեսզի վերադարձներ այդ նավակը ու լեզուն շաղ չտար, երկու մարդ փրկված կլինեին. ես ամենայն հավանականությամբ, իսկ նա հաստատապես. եթե մենք չստանանք այդ նավակը, մեզ մոտ մնացել է ընդամենը 3 շիլինգ. և ազնիվ խոսք, այդ դեպքում ես չգիտեմ, թե ուր կնանք և ինչ անենք, կամ որտեղ կարող ենք կացարան գտնել կախաղանից ազատվելու համար. միթե մենք իրոք նավակ չենք ստանա հոգյակս. միթե դուք ձեր տակ անկողնում պարկած պետք է մտաբերեք մեզ, երբ քամին ոռնա ծխնելույզի մեջ և անձրևը ծեծի տանիքը. դուք տակ հոջախի մոտ պետք է ուտեք ձեր ճաշը ու մտածեք իմ խեղճ Իվան տղայի մասին, որը ճահճուտներու մատներն է կրծոտում սովից ու ցրտից. նա պետք է առաջ գնա, առողջ թե հիվանդ. եթե նույնիսկ մահը բռնի նրա կոկորդից, այնուամենայնիվ նա պետք է քարշ գա անձրևի տակ, անծայրած իր ճանապարներով, և երբ սառը քարերի կույտի վրա իր վերջին շունչը ավանդի, նրա մոտ չի լինի ոչ ոք Աստծուց և ինձնից բացի»։
Ես նկատեցի, որ Ալանի կոչը շատ ուզեց աղջկան. Նա ուզում էր օգնել մեզ, և միաժամանակ վախենում էր, որ օգնած կլինի հանցագործների. դրա համար որոշեցի խառնվել խոսակցությանը ու փարատել նրա կասկածները մի ճշմարտությամբ.
«Դուք երբևէ լսել եք ֆերերացի միստր Ռաքեյն Լորի մասին»։
«Փաստաբան Ռաքեյն Լորի»,» պատասխանեց նա։ «Անտարակույս»։
«Ուրեմն իմացեք», շարունակեցի խոսքս, «որ ես գնում եմ նրա մոտ. այնպես որ դուք ինքներդ կարող եք դատել չարագործ եմ արդյոք»։ «Ես կասեմ ձեզ ավելին. թեև իրոք սոսկալի թյուրիմացության հետևանքով իմ կյանքը վտանգի տակ է, սակայն Գեորգ թագավորն ամբողջ Շոտլանդիայում ինձնից լավ հպատակ չունի»։
Աղջկա դեմքն անմիջապես պայծառացավ, բայց փոխարենը Ալանը մռայլվեց։
«Ես լիովին բավարարված եմ», ասաց աղջիկը. «Միստր Ռաքեյն Լորը հայտնի մարդ է,
և նա խորհուրդ տվեց մեզ ուտելուց հետո հնարավորին չափ շուտ հեռանալ ավանից ու թաքնվել ծովափի անտառակում»։
«Կարող եք վստահել ինձ», ավելացրեց նա, «ես միջոց կգտնեմ ձեզ տեղափոխելու համար»։
Մենք այլևս չսպասեցինք, ձերք ձերքի զարկեցինք, հապճեպորեն կերանք նրբերշիկը ու նորից Լիմեկինսից գնացինք անտառակ։ դա փոքրիկ պուրակ էր, որտեղ կար թանթրվենու և սզնու 20 թուփ միայն ու մի քանի մատղաշ հացենի։ սակայն այնքան թավ, որ կարող էր ծածկել մեզ ճանապարով կամ ծովափով անցնողներից։ Այստեղ մենք պետք է մնայինք վայելելով սքանչելի տաք եղանակի ու ազատվելու հույսերի հաճույքը, մանրամասն քննարկելով մեր անելիքը։ Ամբողջ օրվա ընթացքում մենք մի անախորժություն ունեցանք միայն։ Եկավ թափառական մի երաժիշտ ու նստեց մեզ հետ անտառակում։ Նա հարբած էր, ցնցոտիներով, կարմիր քթով ու թարախակալած աչքերով։ Նրա գրպանից երևում էր օղու շիշը։ Նա սկսեց երկար բարակ պատմել մեզ իր վիրավորանքների մասին, որ հասցրել էին նրան տարբեր աստիճանի մարդիկ։ Սկսած դատական Ատյանի լորդ պրեզիդենտից, որը մերժել էր նրա արդարացի հայցը, մինչև Ինվերքեյթինգի դատական պրիստավները, որոնք շատ ավելի ողորմած էին իր նկատմամբ, քան սպասում էր։ Նա չէր կարող կասկածանքով չնայել երկու ընկերոջ, որոնք ամբողջ օրն անգործ նստել էին անտառի թավուտում։ Եվ քանի նա մեզ հետ էր ու հանգիստ չէր տալիս իր հարցերով, մենք այնպիսի զգացում ունեինք, ասես նստած ենք շիկացած ածուխների վրա։ Երաժիշտը նման չէր բերանփակ մարդու, և նրա գնալուց հետո մենք մեծ անհամբերությամբ սկսեցինք սպասել, թե երբ հնարավոր կլինի հեռանալ այդտեղից։ Օրը արևոտ էր, գիշերը խաղաղ էր ու պարսկա, քաղաքում ու ավաններում սկսեցին ճրակներ վառվել։ Հետո որոշ ժամանակ անց մեկը մյուսի ետևից մարեցին։ Արդեն ժամը 11-ից անց էր, և տագնապը վաղուց տանջում էր մեզ, երբ վերջապես լսեցինք թիերի ճռնչոցը թիակալների մեջ, և դուրս նայելով տեսանք աղջկան, որը նավակով մոտենում էր մեզ։ Նա ոչ ոքի չէր վստահել մեր գործը, նույնիսկ սիրած տղային, եթե այդպիսին կար։ Եվ հենց որ հայրը քնել էր, ծածուկ դուրս էր եկել տան լուսամուտից, թռցրել հարևանի նավակը և ինքը եկել մեզ օգնության։ Ես շփոթված էի, չիմանալով ինչպես հայտնել նրան շնորհակալությունս, բայց աղջիկը մեզ լսելով ավելի զարմացավ։ Նա խնդրեց ժամանակ չկորցնել ու չխոսել, շատ արդարացիորեն նկատելով, որ մեր գործում գլխավորը շտապելն է ու լռելը։ Եվ այդպես նա հասցրեց մեզ Լոտյանի ափը, իջեցրեց Կարիդենից ոչ հեռու, հրաժեշտ տվեց ու կրկին մեկնեց լի մեկինսի ուղությամբ, մինչև կհասցնեինք շնորհակալանքի մի խոսք ասել նրան ծառայության համար։ Իմիջ այլոց մենք ոչինչ չէինք կարող ասել, որովհետև այդպիսի բարության համար բարերը բավական չէին։ Միայն Ալանը երկար ժամանակ կանգնել էր ափին ու գլխով էր անում։ «Նա լավ աղջիկ է, Դեյվիդ», վերջապես ասաց նա։ «Շատ լավ աղջիկ է»։ Եվ մի ժամ անց, երբ արդեն պառկած էինք ծովափի քարայրում ու ես ննջում էի, նա կրկին սկսեց գովաբանել աղջկան։ Իմ կողմից ես ոչինչ ավելացնել չէի կարող։ Ես խղճի խայթ էի զգում ու վախ այդ բարեհոգի արարածի համար։ Ինձ տանջում էր այն միտքը, որ մենք օգտվեցինք նրա միամտությունից, ու սարսափեցնում էր, թե մեր պատմությանը խառնելով արդյոք վտանգի չենթարկեցինք նրան։